ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Assalomu alaykum azizlar dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 29-oktýabry hepdeniň duşanby güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gürjistanda prezidentlik taýlawlary geçýär. Bu taýlawlaryň netijesinde Gürjistanyň başyna Kavkaz döwletleriniň arasynda ilkinji bolup aýal prezidentiň gelmegi mümkin. Ýekşenbi günü geçen tedbirlisi Gürjistanda 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän 7-nji prezidentlik taýlawlarydyr. Galyp ertede mundan beýlek ýurdun prezidenti günü taýlawlar arkaly taýlanmaz. 2017-nji ýylda konstitusiýa giredilen ütkesmelere laýyklykda indi prezidenti parlamentarlar, şeýlede yerli we regional tiýatr wekilleri tarapyndan düzülen 300 orunlyk taýlawçylar kolleji taýlar. Taýlawlarda 3.5 million adamyň ses bermäge hukugy bar. Ses berilişige Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gözükçülige ýerler. Pakistanyň ýokary suwda asak kaziýetiň mundan owolky kararyny ýatyryp, ähli hindi telekanallaryna garşy girdilen gadagynçylygy täzeden güýje girdi. Pakistanyň media gözükçüligi diýen edarasy ýurdun media ulgamlarynda hindi mazmunly ähli maglumatlary togtatmak baradaky buyrugy ýaýratdy. Ýerli habar telistleriniň maglumatyna görä, muňa Hindistanyň ýurdun demirazyk bölüginde Pakistanyň akýan deryalaryň akymyny böwütlejek bendi gurmagy sebäp bolupdyr. Hindi kinolary Pakistan de we regionda ul meşhurlygy eýedir. Bollywood köp sanly Pakistan aýdymçylaryny we aktyorlaryny hem hakyna tutýar. Pakistanyň kabil dolandyrys assosiasiýasy gadagynçylygy tasdiklasa da oňa garşy çykandygyny aýtdy. Ähli hindi maglumatlaryny gadagyn etmek çykalga däl. Munyň deregini Pakistanyň özüniň telekanallarynyň mazmununy gowlandyrjak bolmaly diýip assosiasiýanyň başlygy Halit Arayn AFP habar agentligine aýtdy. Türkiýanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Siriýada ýüzlerçe müň adamyň ölümine sebäp bolan grazdançylyk urşuny we MG-niň howandarlygyndaky siýasy prosesi bilen bitirmek baradaky garaýşlaryny tekrarladylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şenbi günü Istanbulda geçirilen sammitden soň oňa gatnaşyjylaryň meselelerini çözmek ugrunda umumy ymtylmany äsgär edendiklerini aýtdy. Sammiti Merkelden başga da Rus prezidenti Vladimir Putin, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron hem katnaşdy. Ermenistan bu uğurda behvitli teklif edilse, Amerika'dan harbi seriştileri satın almak mümkinçiliklerini maslağıt etmeye tayyar, deyip Günorta Kavkaz devletinin premier ministerinin vizipesini yerine yetiricisi aytti. Amerika'nın milli hukuksuzluk boyunca maslağıtçısı John Bolton 25. oktyabrda Ermenistan eden taparının çaklarında Ermen hükümetinin başlığının yerine yetiricisi Nikol Paşinyan bilen Amerika'nın harbi seriştilerini satın almak meselesinin hem maslağıt edilendiğine aydıptı. Solgun Yurita Azatik Radyosu üçin beren interviusunda John Bolton, Amerikan harbi seriştelerini satın almağın Ermenistan üçin kuvvi mümkinçilik bolcaktığını aydıptı. Eger de Rusya'da Amerikan harbi seriştelerini satın almalı diyen soruq orta atılsa, menin pikirimçi sonku taylansa doğru bolordi. Gali verse de biz öz seriştelerimizin Rusların kudun üstündüğünü inanyarız. Biz bu mesele seyretmek isleyyarız. Seyle de Ermenistan'ın yeketak satıcıdan qarasız bolmağı, onun taylat seçmek mümkinçilik lerini artırır deyip Amerikalı resmi belläpdi. Şenbe günü Paşinyandan Ermenistanyň Amerikadan harbi seriştileri satın alıp almayandygy sorulanda ol Ermen hükümetini hiç zat çäklendirmeýär. Egerde Amerika biziň üçin gowy teklip etse, biz muny maslahat ederiz deyip bellädi. Ýewropada hukuksuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Moskwa sudunyň garaşy The New Times internet neşrine garşy girdilen çenden aşa maliýe jerimetini ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Harlym Desser rus resmiýetlerine ýüzlenip media azatlygyny we pikir köpdürlülügini gowramaga çagyrdy. Mundan bir gün öň Moskwanyň Tverskoy etrap suwdy The New Times neşrine garşy 22 million 250 000 rubl, ýagny 339 000 dollar şeýlede neşriň web redaktory Евгений Альбатса гарсы 30 000 рубль, ягни 457 доллар мөчөрүндө мали жеримесинин талыпты. Несер Русиянын дашар юрт агенттер канунунун көзөгүндө туткан мали хасаат бериш түзүмдөрүнө хаманы бир жай этмедиликте күнөөлү тапылыптыр. Десер судун карары шикаят эдилинде, hükümün арадан айрылжактыгына үмүт билдирди.